Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-56, annettu 3. lokakuuta 2024. Avainsanat, sopimus, sopimuksen tulkinta, sopimussakko, urakkasopimus, rakennusurakka, oikeudenkäyntikulut. Tiivistelmä. Rakennusurakan pääurakoitsija BOY oli luovuttanut urakka-alueita aliurakoitsija AOYlle osapuolten välisen sopimuksen vastaisesti viivästyneinä. AOY vaati, että BOY velvoitetaan suorittamaan sille viivästymisen perusteella vahingonkorvausta. Urakkasopimuksen ehtojen mukaan pääurakoitsijalla oli oikeus tarkentaa urakan alustavia aloitusajankohtia. Urakkasopimukseen sisältyi sopimussakkoehto töiden täsmennetyn aloituksen viivästymisestä sekä ehto, jonka perusteella aliurakoitsijalle ei korvata täsmennetyn aloituksen viivästymistä millään muulla tavoin. Ehtoihin sisältyi lisäksi määräys, jonka mukaan pääurakoitsijan tuli etukäteen heti tiedon saatuaan ilmoittaa aliurakoitsijalle mahdollisesta alustavan aloitusajankohdan viivästymisestä. BOY ei ollut etukäteen ilmoittanut aliurakoitsijalle viivästymisistä eikä täsmentänyt aloitusajankohtia, vaan urakka-alueiden luovutukset olivat olleet viivästyneitä alkuperäiseen luovutusajankohtaan nähden. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, että viivästymisen seuraamukset määräytyivät urakkasopimuksen sopimussakkoa ja vastuunrajoitusta koskevien ehtojen perusteella eikä AOY:llä ollut oikeutta sopimussakon asemesta vaatimaansa vahingonkorvaukseen. BOY:n vaatimus oikeudenkäynnin aikana konkurssiin asetettua ja oikeudenkäyntiä jatkanutta AOY:tä edustaneen C:n velvoittamisesta korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut hylättiin. Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa. Valituslupa myönnettiin BOY:lle rajoittamattomana ja AOY:lle oikeudenkäymiskaaren 30. luvun 3. pykälän 2. momentin 2. kohdan nojalla rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, määräytyykö BOY:n vastuu AOY:lle hovioikeuden tuomiossa todetuista alueluovutusten viivästyksistä yhtiöiden välisessä sopimussuhteessa sovelletun sopimussakkoehdon ja siihen liittyvän vastuunrajoitusehdon perusteella. AOY vaati valituksessaan, että hovioikeuden tuomiota muutetaan ja BOY velvoitetaan korvaamaan sille kannevaatimusten kohdassa 2 ja sen alakohdissa 2.2 ja 2.4 sekä kohdassa 3 vaaditun mukaisesti. Vahingonkorvauksena tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisesta, aliurakan viivästymiseen ja töiden hidastumiseen perustuvista lisäkustannuksista yhteensä 10 266,31 euroa seuraavasti. 2. helmikuuta lisäkustannuksista ajalla 1.7. 31. joulukuuta 2013 yhteensä 406,56,57 euroa viivästyskorkoineen. 2. huhtikuuta lisäkustannuksista ajalla 1.2. 25. huhtikuuta 2014 yhteensä 603,759,74 euroa viivästyskorkoineen. Vahingonkorvauksena tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisen seurauksena menetetystä katteesta ajalta 15. heinäkuuta 2013-25. huhtikuuta 2014 yhteensä 576,481,56 euroa viivästyskorkoineen. BOY vaati valituksessaan, että hovioikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin BOY:n oikeudenkäynti ja asianosaiskuluvaatimus C:tä kohtaan on hylätty ja että C velvoitetaan korvaamaan mainitut kulut käräjäoikeudessa 154 255,20 eurolla, hovioikeudessa 225 448 eurolla ja korkeimmassa oikeudessa 10 425,50 eurolla, kaikki määrät korkoineen. BOY vastauksessaan vaati, että AOY:n valitus hylätään ja C velvoitetaan korvaamaan sen vastauskulut 15 052,50 eurolla korkoineen. AOY edustajanaan C vastauksessaan vaati, että BOY:n valitus hylätään. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Taustaa. BOY on toiminut XOY:n pääurakoitsijana Länsimetro-hankkeen ratalinjan rakennusurakassa Urheilupuisto, Keilaniemi. Urakka on käsittänyt kyseisen rataosuuden tunneleiden louhintaurakan jälkeiset rakennustyöt lukuun ottamatta metroasemia. Hovioikeuden tuomiosta ilmenevin tavoin BOY:n vastuulle kuuluneet maanrakennustyöt oli teetetty toisilla aliurakoitsijoilla ja rakennusteknisten töiden suorittamisesta oli sovittu BOY:n ja AOY:n välisellä aliurakkasopimuksella, jossa BOY on kirjattu tilaajaksi ja AOY urakoitsijaksi. RU12 urakan kustannuksista suurin osa, noin 80%, oli koostunut AOY:n kanssa sovittuun aliurakkaan kuuluneista töistä. Hovioikeuden toteamin tavoin AOY:n ja BOY:n sekä sen muiden aliurakoitsijoiden töiden tekeminen oli edellyttänyt, että urakoitsijat tekevät töitä vuorotellen. AOY:n kanne on perustunut muun ohella siihen, että yhtiö ei BOY:n vastuulla olleista syistä ollut voinut aloittaa töiden tekemistä sovitun aikataulun mukaisesti, vaan sen töihin varaamat resurssit olivat alusta lähtien olleet vajaassa käytössä. Tästä oli AOY:n mukaan aiheutunut sille lisäkustannuksia ja katteen menetystä. AOY on vaatinut alueluovutusten viivästymisestä täysimääräistä korvausta sille aiheutuneen vahingon perusteella katsoen, että rakennusurakan sopijapuolten vastuuta sääntelevien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998-24, 25, 34 ja 35 pykälät soveltuvat tilanteeseen. Urakkatöiden alkamisen viivästyminen XOY:stä johtuvasta syystä oli kuulunut BOY:n vastuulle. Toissijaisesti AOY on vaatinut korvausta alueluovutusten viiveistä sopimussakkoehdon nojalla. BOY on kiistänyt kanteen ja vaatinut vastakanteessaan AOY:ltä korvauksia muun muassa urakan purkamisesta sille aiheutuneista vahingoista. Siltä osin kuin EISA on korkeimmassa oikeudessa arvioitavana, alemmat oikeudet ovat katsoneet, että BOY on rikkonut urakka-alueiden luovutusajankohtia koskevaa aliurakkasopimuksen ehtoa ja luovuttanut sopimuksessa määritellyt urakka-alueet AOY:lle myöhästyneinä. AOY:llä ei ole katsottu olevan oikeutta alueluovutusten viivästymisistä vaatimaansa täysimääräiseen vahingonkorvaukseen, vaan urakkaohjelman osan I-kohdan 8.1 vastuun rajoitus- ja sopimussakkoehdon mukaiseen korvaukseen. Ehdon perusteella BOY on velvoitettu suorittamaan AOY:lle 211 työpäivän viivästymisen mukaan laskettu yhteensä 211 000 € sopimussakko. AOY on muutoksen hakemuksessaan katsonut, ettei BOY ole oikeutettu vetoamaan vastuunrajoitus- ja sopimussakkoehtoon tilanteessa, jossa BOY on rikkonut sopimuksen määräyksiä alueluovutuksista ja YSE 8 pykälän mukaista myötävaikutusvelvollisuuttaan aiheuttaen sopijapuolelleen viivästyksestä johtunutta vahinkoa. AOY on lisäksi katsonut, että sopimusehto ei tule sovellettavaksi, koska BOY on laiminlyönyt ehdon soveltamisen edellyttämän velvollisuutensa ilmoittaa urakan alustavan aloitusajankohdan viivästymisestä AOY:lle ja koska BOY ei ole ehdossa tarkoitetuin tavoin täsmentänyt urakan alustavaa aloitusajankohtaa. BOY puolestaan on katsonut, että urakka-alueiden luovutusten viivästymiseen perustuvien vaatimusten osalta tuli soveltaa kyseistä sopimusehtoa. AOY:n kanteen ja BOY:n vastakanteen lopputuloksiin nähden käräjäoikeus on velvoittanut AOY:n ja sen toimitusjohtajan C:n suorittamaan BOY:lle korvausta oikeudenkäyntikuluista. C on velvoitettu suorittamaan BOY:lle oikeudenkäyntikuluja siitä lukien, kun oikeudenkäynnin aikana konkurssiin menneen AOY:n konkurssipesä oli ilmoittanut, ettei pesä jatka oikeudenkäyntiä ja AOY oli sen takia ilmoittanut jatkavansa oikeudenkäyntiä omissa nimissään. Hovioikeus on hylännyt C:hen kohdistetun oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on valitusluvan rajaus huomioon ottaen AOY:n valituksen perusteella kysymys siitä, määräytyykö BOY:n vastuu hovioikeuden tuomiossa todetuista alueluovutusten viivästymisistä vastuunrajoitus- ja sopimussakkoehdon perusteella. BOY:n valituksen perusteella kysymys on siitä, onko oikeudenkäynnin aikana konkurssiin asetetun ja oikeudenkäyntiä jatkaneen AOY:n edustaja C velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Vastuunrajoitus- ja sopimussakkoehdon soveltaminen. Urakkasopimuksen ehto. BOY:n ja AOY:n välisen aliurakkasopimuksen 3. pykälän mukaan urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin sopimus perustuu. Aliurakkasopimuksen 5. pykälän mukaan sopijapuolten noudatettaviksi ovat tulleet myös urakkaohjelman osat I ja I. Urakkaohjelman osasta I eli yleisestä osasta. Hovioikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla urakkaohjelman II-mukaisista urakka-alueiden luovutuksista 5 oli viivästynyt. Urakkaohjelman osan II-kohdassa 8.5 on todettu, että tilaajan viivästyksestä johtuva korvausvelvollisuus on urakan aloituksen viivästymistä lukuun ottamatta YSE:n mukainen. Ja aloituksen viivästymisen korvauksen osalta on viitattu urakkaohjelman osan II-urakka-aikaa koskevaan kohtaan 8. Mainitussa kohdassa on töiden aloitusta koskeva alakohta 8.1, jossa on todettu seuraavaa. Urakoissa on maantieteellisestä laajuudesta ja edeltävistä urakoista johtuen yksi tai useampia aloitusajankohtia. M. Urakkakohtaiset aloitusajankohdat on alustavasti arvioitu UOI:ssa. Tilaajalla on oikeus tarkentaa edellä mainittu alustavia aloitusajankohtia edellisen urakoitsijan töiden aikataulullisen toteuman mukaan. Tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle etukäteen mahdollisesta aloitusajankohdan viivästymisestä tai aikaistumisesta ennakkoon heti tiedon saatuaan ja varmistaa ajankohdan viimeistään 4 viikkoa ennen töiden varmistunutta ja uutta aloittamisajankohtaa. Urakoitsijalla on velvollisuus aloittaa työt tilaajan edellä mainittu tavoin täsmentämänä ajankohtana. Mikäli yksi tai useampi UOI:ssa mainituista alustavista aloitusajankohdista aikaistuu tai viivästyy UOI:ssa esitetystä ajankohdasta muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakan välitavoitteita sekä valmistumisaikaa aikaistetaan tai siirretään eteenpäin vain siinä tapauksessa, että kyseessä oleva siirrot vaikuttavat urakan kriittisen polun aikatauluun. Rakennus- tai päällysrakenneurakan jokaisen UOI:ssa erikseen mainitun ja edellä mainittu tavoin täsmennetyn aloitusajankohdan aikaistumisesta ei korvata asianomainen urakoitsijalle edellä mainitun aikataulusiirron lisäksi millään muulla tavoin. Mikäli rakennus- tai päällysrakenneurakan UOI:ssa erikseen mainitun aloituksen tilaajan myöhemmin täsmentämä aloitusajankohta siirtyy, sen viivästymisestä korkeintaan 6 viikkoa ylittävää osaa edellä mainitun aikataulusiirron ja korvauksen lisäksi millään muulla tavoin. Arvioinnin lähtökohtia. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998-25 pykälässä on määräys sopijapuolten vastuun sisällöstä ja 35 pykälässä tilaajan vastuusta aiheuttamastaan viivästyksestä. Niissä on määrätty, että vastuuseen viivästyksestä tai urakkasuorituksen keskeytyksestä sovelletaan viivästyssakkoa koskevia määräyksiä siltä osin kuin siitä on erikseen sovittu. Muutoin sopijapuolella on oikeus mainituissa sopimusehdoissa tarkoitettuun vahingonkorvaukseen. Sopimusrikkomuksesta seuraavaa korvausvastuuta voidaan sopimusvapauden periaatteen nojalla rajoittaa vastuun rajoitusehdolla. Vastuun rajoitusehto voi olla pelkästään toisen sopimuspuolen eduksi vaikuttava sopimusmääräys, mutta myös sopimussakkoehto, joka voi helpottaa sen mukaisen hyvityksen saamista yleisiin vahingonkorvausnormeihin nähden. Yleisenä vastuuvapautumislausekkeita koskevana tulkintaperiaatteena on esitetty, että niitä on tulkittava suppeasti, etenkin jos ne ovat yksipuolisesti laadittuja ja sisällöltään epäselviä tai ylimalkaisia. Myös vastuunrajoituslausekkeita koskevan suppean tulkinnan periaatteen soveltamisen edellytyksiä on suhteutettava sopimuskokonaisuuteen, ja kyse on kokonaisarvioinnista. Arviointi tässä tapauksessa. Urakkaohjelman yleisen osan I-urakka-aikaa koskevan kohdan 8 töiden aloitusta koskevassa alakohdassa 8.1 on todettu, että urakkaohjelman osasta II ilmenevät urakkakohtaiset aloitusajankohdat ovat alustavasti arvioituja. Ehdon mukaan pääurakoitsijalla on oikeus tarkentaa urakan aloitusajankohtia edellisen urakoitsijan töiden aikataulullisen toteutuman mukaan. Alakohdan 8.1 kappaleen 4 mukaan pääurakoitsija on velvollinen maksamaan sopimusehdossa määriteltyä sopimussakkoa aloitusajankohdan täsmentämisen jälkeisestä viivästymisestä sen jälkeen, kun 6 viikkoa on kulunut pääurakoitsijan täsmennettyä aloitusajankohtaa koskevasta ilmoituksesta. Kappaleessa on lisäksi vastuunrajoitusehto, jonka mukaan urakoitsijalle ei korvata täsmennetyn aloituksen viivästymisen 6 viikkoa ylittävää osaa edellä mainitun aikataulusiirron ja korvauksen lisäksi millään muulla tavoin. AOY on katsonut, ettei BOY ole oikeutettu vetoamaan kysymyksessä olevaan sopimusehtoon, koska urakan viivästyminen oli johtunut BOY:n myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä. AOY:n mukaan vastuunrajoitukseen vetoaminen on sopimusehdon mukaan mahdollista vain tilanteissa, jotka johtuvat urakoiden maantieteellisestä laajuudesta ja edeltävistä urakoista. Mutta ei silloin, kun urakan myöhästyminen on johtunut BOY:n myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisesta. Korkein oikeus toteaa, että edellä mainitun sopimusehdon sanamuodosta ei nimenomaisesti ilmene AOY:n esittämää soveltamisrajoitusta, jonka mukaan BOY:n oma myötävaikutus viivästymiseen estäisi vastuunrajoituksen soveltamisen. Myöskään vastuunrajoitusehdon jäljempänä todetusta tarkoituksesta tai siitä, miten tällaisen ehdon käyttöala yleisesti ymmärretään, ei tällaista johtopäätöstä voida tehdä. Tähän nähden tällaista tulkintaa ei ole myöskään perusteltua tehdä pelkästään sillä perusteella, että urakan aloitusajankohtien tarkentamisoikeuden osalta on viitattu nimenomaisesti vain edellisen urakoitsijan aikataulutoteutumaan. Lisäksi asiassa ei ole osoitettu, että alueluovutusten viivästys osaksikaan olisi seurausta BOY:n omasta myötävaikutuksesta. AOY on edelleen kappaleen 4 sanamuotoon viitaten katsonut, että vastuunrajoitus- ja viivästyssakkoehto tulisi osapuolten välillä sovellettavaksi ainoastaan niissä tapauksissa, joissa töitä ei ole voitu aloittaa pääurakoitsijan ilmoittamana uutena aloitusajankohtana. BOY puolestaan on muun ohella katsonut, että mainittu ehto tulee sovellettavaksi, vaikka yhtiö ei ollut käyttänyt oikeuttaan aloitusajankohdan siirtämiseen. Kun selvitetään osapuolten yhteistä tarkoitusta, lähtökohtana on sopimusasiakirjan sanamuoto. Arvioitavana olevan sopimusehdon kappaleen 4 sanamuodon mukaan ehto koskee tilannetta, jossa urakkaohjelma JI:ssä erikseen mainitun aloituksen tilaajan myöhemmin täsmentämä aloitusajankohta siirtyy. Sopimusehdossa ei mainita tilannetta, jossa alustavaa aloitusajankohtaa ei ole täsmennetty. Kun otetaan erityisesti huomioon vastuunrajoitusehdon suppean tulkinnan periaate, ehtokohdan sanamuoto tukee tulkintaa, jonka mukaan vastuunrajoitus- ja sopimussakkoehtoa ei sovelleta silloin, kun tilaaja ei ole täsmentänyt aloitusajankohtaa sopimuksessa mainittua ilmoitusmenettelyä käyttäen. Myös vastuunrajoituksen sisältävää sopimusehtoa on kuitenkin tulkittava sopimuksen osana siten, että ehdolla on mielekäs ja johdonmukainen merkitys sopimuksen tarkoituksen kannalta. Alakohta 8.1 kokonaisuutena ilmentää urakan osapuolten käsitystä töiden aloitusajankohtiin liittyvistä keskinäisistä vastuista ja riskinjaosta. Mainitun sopimuksen kohdan 8.1 kappaleesta 1 ilmenee, että osapuolet ovat sopimukseen sitoutuessaan varautuneet siihen, että urakkaohjelman mukaisia töitä ei pystytä aloittamaan alustavan aloitusaikataulun mukaisesti, vaan urakan alustavia aloitusajankohtia joudutaan edeltävien töiden aikataulullisen toteutuman vuoksi urakka-alueiden luovutuksiin liittyen täsmentämään. Tätä osoittaa osaltaan myös se, että AOY:n on hovioikeuden ratkaisussa todetuin tavoin jo aliurakkasopimusta solmittaessa katsottava hyväksyneen sen, että sen töiden aloitus voi siirtyä alustavista aikatauluista 6 viikolla ilman, että asiassa olisi tapahtunut BOY:n vastuulla olevaa sopimusrikkomusta. Korkein oikeus toteaa, että töiden aloitusta koskevan ehdon 8.1 perusteella urakan osapuolet ovat sopineet vastuistaan ja riskinjaosta niin, että BOY aliurakan tilaajana ei lähtökohtaisesti ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aliurakoitsijalle aiheutuneet sopimuksessa mainittujen alustavien aloitusajankohtien ja niihin vaikuttavien urakka-alueiden luovutusten viivästymisestä, ennen kuin se on käyttänyt oikeuttaan tarvittaessa täsmentää urakkaohjelmaan kirjattua alustavaa aloitusajankohtaa. Tässä tilanteessa pääurakoitsijan vastuu viivästymisvahinkojen hyvittämisestä aliurakoitsijalle sopimussakolla syntyy ehdon mukaisesti vasta määräajassa sen jälkeen, kun aliurakoitsija ei pääurakoitsijan vastuulla olevan viivästyksen jatkuessa ole pystynyt aloittamaan töitään täsmentyneenä aloitusajankohtanakaan. Pääurakoitsijalla on edellä todetusti ollut lähtökohtainen oikeus seuraamuksitta siirtää alustavaa aloitusaikaa edeltävien töiden toteutuman mukaan. Korkein oikeus katsoo, että tähän nähden pääurakoitsijan viivästysvastuuta rajoittavaa sopimussakkoehtoa ei ole johdonmukaista tulkita AOY:n esittämin tavoin niin, että se tulisi sovellettavaksi ainoastaan silloin, kun pääurakoitsija on käyttänyt oikeuttaan täsmentää uusi aloitusajankohta. Kun otetaan huomioon sopimusehdon edellä todettu sisältö kokonaisuutena, on siten perusteltua päätyä tulkintaan, jonka mukaan alueluovutusten viivästymisistä aiheutuneesta töiden aloituksen viivästymisestä aliurakoitsijalle aiheutuneet vahingot tulevat ehdon 4 kappaleen mukaisesti katettaviksi sopimussakolla riippumatta siitä, onko pääurakoitsija käyttänyt oikeuttaan täsmentää aloitusajankohtia. VOY:n menettelyn merkitys. AOY on lisäksi katsonut, ettei vastuunrajoitus- ja sopimussakkoehtoa tule soveltaa, koska sopimuksessa määriteltyjä menettelytapoja ei ollut noudatettu. Vielä onkin arvioitava sen merkitystä, onko BOY laiminlyönyt sopimusehdossa sille asetettuja velvoitteita siten, ettei se voi tehokkaasti vedota vastuunrajoitus- ja sopimussakkoehtoon. AOY on kanteensa perusteena esittänyt, että pääurakoitsijalle sopimusehdossa asetettu ja sen laiminlyömä velvollisuus ilmoittaa etukäteen aliurakoitsijalle mahdollisesta aloitusajankohdan viivästymisestä olisi ollut sille välttämätön, jotta se olisi voinut lomauttaa tai irtisanoa työvoimaansa ja ryhtyä muihin toimiin välttyäkseen viivästyksen aiheuttamilta kustannuksilta. BOY on puolestaan vedonnut siihen, että alueluovutukset olivat viivästyneet rakennuttajasta eli XOY:stä johtuvasta syystä ja ettei XOY ollut ilmoittanut aloitusajankohtien viivästymisestä BOY:lle. XOY olikin sittemmin korvannut BOY:lle sopimussakkoa alueluovutusviiveistä 226 000 €. BOY:n mukaan se ei ollut saanut tietoa aloitusajankohtien siirtymisestä eikä siten ollut voinut ilmoittaa tätä AOY:lle urakkaohjelman ehtojen mukaisesti. BOY on katsonut, että AOY oli koko hankkeen ajan tiennyt alueluovutusten viivästymisestä ja sillä oli ollut arvionvarainen tieto alueluovutusten ajankohdista. Asioita oli BOY:n mukaan käsitelty työmaakokouksissa, joissa jokaisessa AOY:n edustaja oli ollut paikalla. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella BOY:n ja AOY:n välisen aliurakan edistymisen kannalta keskeisten XOY:n vastuulle kuuluneiden edeltävien työvaiheiden viivästyminen ja nähtävillä olleet poikkeamat alustavasta luovutusaikataulusta ovat olleet esillä säännöllisesti pidetyissä työmaakokouksissa, joissa XOY, BOY ja AOY ovat olleet edustettuina. Korkein oikeus katsoo, ettei BOY:n menettelyyn alustavien aikataulujen viivästymisistä ilmoittamisen suhteen ole selvitetty liittyneen sellaista huolimattomuutta tai piittaamattomuutta AOY:n eduista, että BOY:lle sopimusehdon mukaan kuluneiden ennakkoilmoitusten toteutumatta jäämisen tämän tapauksen olosuhteissa olisi perusteltua katsoa merkitsevän sitä, että vastuunrajoitusehtoa ei sen vuoksi tulisi soveltaa. Edellä mainituin perustein BOY:n ei myöskään sillä tiedossaan olleiden seikkojen pohjalta ja ottaen huomioon urakan osapuolten välillä alueluovutusten ja töiden aloittamisen osalta omaksuttu käytäntö voida katsoa laiminlyöneen täsmentää ja saattaa AOY:n tietoon sellaisia urakka-alueiden uusia luovutusajankohtia, joiden määrittelemiseen sillä olisi ollut edellytykset. Korkeimman oikeuden johtopäätös. Korkein oikeus katsoo, että AOY:n oikeus vaatimiinsa korvauksiin alueluovutusten viivästymisistä määräytyy sopimussakkoehdon mukaisesti eikä AOY:llä ole oikeutta sopimussakon asemesta vaatimaansa vahingonkorvaukseen. Aihetta hovioikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ei tältä osin ole. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus. Arvioinnin lähtökohdat. Edellä todetuin tavoin pääasian osalta hovioikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ei ole aihetta. Hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen siltä osin kuin AOY oli yhtiön konkurssia edeltäneeltä ajalta velvoitettu korvaamaan BOY:n oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Hovioikeus on vapauttanut käräjäoikeuskäsittelyn aikana konkurssiin asetetun AOY:n edustajan sen käräjäoikeuden määräämästä henkilökohtaisesta oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta BOY:lle ja hylännyt BOY:n hovioikeudessa siihen kohdistaman oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. BOY on valituksessaan katsonut, että SE tulee velvoittaa korvaamaan BOY:n oikeudenkäyntikulut AOY:n konkurssiin asettamisen jälkeiseltä ajalta. AOY:n kanne on tullut vireille 8. lokakuuta 2014 ja sen vaatimuskohtaa 6 koskeva lisäkanne 7. lokakuuta 2016. BOY:n vastakanne on pantu vireille 8. heinäkuuta 2016. AOY:n konkurssi on alkanut 2. maaliskuuta 2018. AOY:n konkurssipesä on ilmoittanut, että SE ei jatka oikeudenkäyntiä ja AOY on sen vuoksi 27. marraskuuta 2018 ilmoittanut, että SE jatkaa oikeudenkäyntiä omissa nimissään. BOY on vaatinut, että AOY:tä oikeudenkäynnissä edustanut SE velvoitetaan henkilökohtaisesti korvaamaan BOY:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut viimeksi mainitusta ajankohdasta lukien. AOY ja SE ovat puolestaan vaatineet, että BOY velvoitetaan korvaamaan AOY:n oikeudenkäyntikulut konkurssiin asettamiseen saakka ja sen jälkeen syntyneet velallisen edustajan SE:n oikeudenkäyntikulut. BOY:n mukaan SE:n henkilökohtainen kuluvastuu perustuu ensinnäkin hänen asemaansa oikeudenkäynnin osapuolena. BOY on katsonut, että SE on AOY:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana konkurssilain 4. luvun 12 pykälässä tarkoitettu velallinen ja AOY:n puhevaltaa käyttäneenä oikeudenkäymiskaaren 21. luvun 1. pykälän nojalla. Velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. BOY:n mukaan SE:tä on joka tapauksessa pidettävä oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 8. pykälässä tarkoitettuna väliintulijana, joka on lain 21. luvun 11. pykälän nojalla vastuussa BOY:lle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. BOY on lisäksi todennut, että SE on ajanut asiassa omaa intressiään AOY:n nimissä ja että SE ja AOY on oikeudenkäyntikuluvastuun osalta samastettava toisiinsa. BOY:n mukaan SE käyttää asiassa väärin AOY:n osakeyhtiömuotoa tarkoituksenaan epäasiallisesti välttää oikeudenkäyntikuluvastuuta, minkä vuoksi osakeyhtiön erillisyys on sivuutettava ja vastuuseen oikeudenkäyntikuluista on asetettava SE. Oikeudenkäyntikuluvastuuta koskevasta sääntelystä. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevat yleissäännökset ovat oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa, jonka 1 pykälässä on ilmaistu korvausvastuun pääsääntö. Sen mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Oikeudenkäyntikuluvastuusta silloin, kun konkurssin alkaessa on vireillä oikeudenkäynti velallisen ja kolmannen välillä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta, on säännelty konkurssilain 3. luvun 3. pykälän 1. momentissa. Konkurssipesälle on tällöin varattava tilaisuus jatkaa oikeudenkäyntiä. Jollei konkurssipesä käytä tätä tilaisuutta, velallinen voi jatkaa oikeudenkäyntiä. Konkurssipesä voidaan velvoittaa korvaamaan vain konkurssipesän puhevallan käyttämisestä toiselle osapuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Pykälän 4. momentin mukaan velallisen oikeudenkäynnissä saavuttama voitto tai hyöty kuuluu konkurssipesään. Velallisella on kuitenkin oikeus saada vastapuolen korvattaviksi mahdollisesti tuomitut oikeudenkäyntikulut. Vastaava säännös konkurssipesän oikeudenkäyntikuluvastuusta sisältyy konkurssilain 3. luvun 4. pykälän 2. momenttiin, joka koskee konkurssin alkaessa velallista vastaan vireillä olevaa konkurssisaatavaa koskevaa oikeudenkäyntiä. Korkein oikeus toteaa, että konkurssilaissa tai muuallakaan lainsäädännössä ei ole säännöksiä velallisen vastapuolelle aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta silloin, kun velallinen häviää omissa nimissään jatkamansa oikeudenkäynnin. SE:n väitettyyn vastapuoliasemaan velallisena perustuva oikeudenkäyntikuluvastuu. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa on eräin poikkeuksin säädetty oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta oikeudenkäynnin asianosaisten välillä. Sen jälkeen, kun AOY on konkurssin jälkeen jatkanut oikeudenkäyntiä omissa nimissään, oikeudenkäynnin asianosaisina ovat olleet AOY ja BOY. BOY on kuitenkin vaatinut SE:n velvoittamista korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut sillä perusteella, että SE:tä itseään on kohdassa 29 esitetyillä perusteilla pidettävä oikeudenkäynnin osapuolena. Siltä osin kuin BOY on väittänyt, että C:tä on pidettävä konkurssilain 4. luvun 12 pykälässä tarkoitettuna velallisena, joka asianosaisen tavoin vastaisi puhevaltansa käyttämisestä aiheutuneista kuluista hävitessään oikeudenkäynnin, korkein oikeus toteaa, että mainitussa säännöksessä on määritelty se, keitä koskevat luvun 5.7. pykälän säännökset muun muassa velallisen myötävaikutus- ja tiedonantovelvollisuudesta. 80. pykälän säännökset maastapoistumiskiellosta ja 11. pykälän säännös pakkokeinoista. Konkurssilain 4. luvun 12. pykälässä ei siten määritellä 3. luvun 3 ja 4. pykälässä tarkoitettua velallista, jolla näissä säännöksissä tarkoitetaan konkurssivelallista konkurssivarallisuuden omistajana. Korkein oikeus katsoo, että sen henkilökohtaista kuluvastuuta ei voida perustaa väitettyyn konkurssilain mukaiseen velallisasemaan. Se on oikeudenkäynnissä toiminut AOY:n edustajana ja käyttänyt sen puolesta puhevaltaa. Se ei kuitenkaan ole näin toimiessaan tullut oikeudenkäynnin asianosaiseksi, eikä hänen vastuutaan pääasiassa syntyneistä oikeudenkäyntikuluista siten voida perustaa oikeudenkäymiskaaren 21. luvun 1, 3 ja 16 pykälään. Hovioikeuden toteamin tavoin käsillä ei myöskään ole tilanne, jossa se olisi mainitun luvun 6. pykälän nojalla AOY:n edustajana vastuussa BOY:n oikeudenkäyntikuluista. Hovioikeuden toteamin tavoin se on ottanut henkilökohtaisesti vastatakseen kanteen ajamisesta AOY:lle aiheutuneista kuluista käräjäoikeudessa konkurssin alkamisesta lukien ja edelleen hovioikeudessa sekä vaatinut BOY:ltä näiden kustannusten korvaamista itselleen. Korkeimmalle oikeudelle tehdystä muutoksenhakemuksesta oikeudenkäyntikulujen korvaamista ei ole vaadittu. Sen asianosaisaseman kannalta on lisäksi arvioitava sen merkitystä, että hän on oikeudenkäynnissä vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista itselleen eikä A:lle, jolla konkurssilain 3. luvun 3. pykälän 4. momentin nojalla on oikeus saada vastapuolen korvattaviksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Säännöksen esitöissä tätä oikeutta on perusteltu kohtuussyillä. Ratkaisussa KKO 2018-8 on perimissiirtoa koskevassa tilanteessa todettu, että oikeudenkäyntikuluista asiassa vastaa kanneoikeutta perimissiirron perusteella käyttävä asianosainen oikeudenkäymiskaaren 21. luvun säännösten mukaisesti riippumatta siitä, vaatiiko perimissiirron saaja suoritusta itselleen vai suoraan siirtäjälle. Korkein oikeus katsoo, ettei pelkästään se, että se on vaatinut korvausta AOY:lle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista itselleen, aiheuta hänelle oikeudenkäymiskaaren 21. luvun säännösten nojalla velvollisuutta korvata BOY:n oikeudenkäyntikuluja asiassa. Siltä osin kuin BOY on katsonut, että se on oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 8. pykälässä tarkoitettuna väliintulijana velvollinen korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut, korkein oikeus toteaa, että se ei ole tehnyt mainitun luvun 9. pykälässä edellytettyä väliintulohakemusta eikä häntä ole hyväksytty väliintulijaksi eikä sellaisena oikeudenkäynnissä käsitelty. Se on sen sijaan käyttänyt puhevaltaa AOY:n edustajana. Tämän vuoksi hän ei ole vastuussa BOY:n oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21. luvun 11. pykälän nojalla. Oikeudenkäyntikuluvastuu samastamisen perusteella. BOY on edelleen vaatinut, että AOY ja C on oikeudenkäyntikuluvastuun osalta edeltä kohdasta 30 ilmenevillä perusteilla samastettava ja osakeyhtiön erillisyys on tämän vuoksi sivuutettava. Kuten korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2018-20 lausunut, yhtiöoikeudessa vastuun samastamisella tarkoitetaan sitä, että osakkeenomistaja tai mahdollisesti yhtiön määräysvallan käyttäjä luonnollisena henkilönä voi tietyissä tilanteissa ilman siihen velvoittavaa säännöstä joutua vastuuseen suoraan osakeyhtiön velkojille yhtiön omasta velvoitteesta vastoin osakkeenomistajan rajoitetun vastuun sekä osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan varallisuuspiirien erillisyyden periaatetta. Korkein oikeus toteaa, että samastamisessa on kyse poikkeuksesta, joka edellyttää lähtökohtaisesti nimenomaista yhtiömuodon väärinkäyttöä. Konkurssilaissa konkurssivelalliselle on säädetty oikeus jatkaa pesään kuuluvaa omaisuutta koskevaa oikeudenkäyntiä, jos konkurssipesä ei sitä jatka. Tätä oikeutta on konkurssilain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä perusteltu sillä, että se, mitä konkurssipesään kuuluu, määrää velkojille tulevan jako-osuuden määrän ja näin viime kädessä sen. Missä määrin velallinen jää konkurssin jälkeen vastuuseen niistä veloista, jotka eivät saa konkurssissa täyttä suoritusta, ja jos poikkeuksellisesti pesän varat riittävät kaikkien velkojen maksuun, kuinka paljon ylijäämää velalliselle tulee? Velallisella on vastaava oikeus jatkaa sitä vastaan ajettua konkurssisaatavaa koskevaa oikeudenkäyntiä. Korkein oikeus toteaa, että Oy:n kanne on tullut vireille noin 3,5 vuotta ennen yhtiön konkurssin alkamista. Kanne on koskenut yhtiön urakkaan perustuvia saatavia Oy:ltä, joka on vireille panemallaan vastakanteella puolestaan kohdistanut omia urakkaan perustuvia vaatimuksiaan A:han, joka on pääosin kiistänyt ne. Oy:n konkurssipesän ilmoitettua, että se ei jatka oikeudenkäyntiä, Oy edustajanaan C on ilmoittanut jatkavansa sitä. Oy on käyttänyt sillä ollutta oikeutta jatkaa urakan osapuolten välistä oikeudenkäyntiä, kun konkurssipesä on harkintansa perusteella siitä kieltäytynyt. Kun osakeyhtiö on konkurssivelallisena, oikeudenkäynnin voittanut vastapuoli joutuu useimmiten tilanteeseen, jossa se voi saada korvauksen oikeudenkäyntikuluistaan vain siinä poikkeuksellisessa tapauksessa, että osakeyhtiö konkurssin päättymisen jälkeen saa uusia varoja. Velallisella puolestaan on asian voittaessaan oikeus saada vastapuolelta korvaus oikeudenkäyntikuluistaan. Korkein oikeus katsoo, ettei edellisessä kohdassa mainitusta. Laissa omaksutusta sääntelystä seuraavasta oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevasta epäsymmetrisyydestä sellaisenaan voida johtaa velallisyhtiön omistajan tai edustajan henkilökohtaista vastuuta vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Kuluvastuuta koskevassa arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota oikeudenkäynnissä esitettyihin vaatimuksiin, niiden perusteisiin ja oikeudenkäyntiin johtaneisiin seikkoihin kokonaisuudessaan. Oy:n kanne on suurimmalta osaltaan tullut hylätyksi, mutta Oy on sen perusteella kuitenkin velvoitettu suorittamaan Oy:lle saatavia korkoineen yhteensä 734 381,25 euroa. Oy:n vaatimista pääomaltaan yhteensä 9,54 miljoonan euron saatavista on tullut hyväksytyksi noin 6,1 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus on osavoittoa koskevan oikeudenkäymiskaaren 21. luvun 3. pykälän nojalla velvoittanut Oy:n ja sen korvaamaan Oy:lle 3/4 tämän tarpeellisista toimenpiteistä. Mistä korvausvelvollisuudesta hovioikeus on vapauttanut sen? Oy:n ja Oy:n välisen oikeudenkäynnin vireille tulon ajankohtaan sekä kanteen ja vastakanteen perusteisiin nähden ei ole syytä arvioon, että oikeudenkäynnin jatkamisen taustalla olisi osakeyhtiömuodon väärinkäyttöön viittaavia perusteita. Tätä johtopäätöstä tukee myös pääasian lopputulos, jonka perusteella ei voida päätellä, että konkurssivelallisen päätös jatkaa oikeudenkäyntiä ja sen suorittamat prosessitoimet olisivat olleet ristiriidassa yhtiön ennen konkurssia vireille tulleen kanteen ajamiseen ja vastakanteen torjumiseen liittyneiden tavoitteiden kanssa. Korkein oikeus katsoo siten jääneen näyttämättä, että se olisi menettelyllään käyttänyt yhtiömuotoa väärin ja että hänet siten voitaisiin vastuun samastamisen perusteella velvoittaa korvaamaan Oy:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Lopputulos. Aihetta hovioikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevilta osin ei ole. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa oikeudessa. Oy on valituksessaan ja vastauksessaan Oy:n muutoksen hakemukseen vaatinut sen velvoittamista korvaamaan Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa oikeudessa korkoineen. Oy on hävinnyt oman muutoksen hakunsa, joten tältä osin sen kuluvaatimus on jo tällä perusteella hylättävä. Siltä osin kuin Oy Oy:n vastapuolena voittaa korkeimmassa oikeudessa, korkein oikeus on edellä katsonut, että se ei Oy:n asemesta ole vastuussa Oy:n oikeudenkäyntikuluista. Se ei siten ole velvollinen korvaamaan Oy:n vastauskuluja korkeimmassa oikeudessa. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Ari Kantor, Eva Tammi Salminen, Timo Ojala ja Pasi Pölönen. Esittelijä Jukka-Pekka Salonen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-56.